Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Astăzi continuăm cu capitolul 5 al filei intitulat Gheorghe Ștefan. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu și Irene Stoica, vă doresc audiție plăcută. Povestiți-ne evenimente din viața dumneavoastră până să plecați în România.
Aveam 23 de ani cu preformularele de emigrare, de plecare din țară. Cu ele în mână m-am dus la o domnișoară pe care o cunoșteam eu din Constanța. Ea făcuse școala posticeală de asistenți medicali în Constanța, iar eu eram în Constanța. Mă gândeam la căsătorie, mă gândeam plec în Statele Unite. Ce o să fac eu acolo? Să mă căsătoresc cu o străină? Nu voiam. Voiam să mă căsătoresc cu o româncă. Și am zis, uite, înainte ca să depun preformularele, am să mă duc și să se pune o întrebare. Ei, noi nu avusem relații speciale, așa, eram la aceeași biserică. Eu pot să spun că înainte de armată eram și puțin așa neserios. Nu am consumat alcool, nu am fumat, nu am fost un aventurier, dar nu pot să spun că eram un om profund spiritual, religios. Și bineînțeles că atunci când m-am dus, ea nu s-a bucurat foarte mult. Dar i-am spus, uite, eu am preformularele și aș vrea să știu. Nu i-am spus din toată dacă te căsătorești cu mine, dar normal, așa cum face un tânăr, dacă ai dori să fim prieteni. Am plecat fără ca să-mi dea un răspuns. Cumnatul meu a ieșit după mine și am zis, măi, știi cum sunt fetele, uite, nu te da bătut. Și am continuat să fac vizite la fetești până când în cele din urmă ne-am prietenit. Ea n-a fost de acord să plecăm din țară. Și mă bucur că nu am plecat din țară, nici eu nu voiam să plec din țară, deși vă spun că visasem că plec din țară, aveam simțământul că Dumnezeu mă cheamă în țară ca să lucrez. După ce am devenit pastor, am avut mai multe chemări să merg în afară, în Statele Unite. Au fost chiar până acolo încât deja eram acolo, se cereau caracterizări, recomandări din România, dar Dumnezeu mi-a arătat să mă întorc în România, așa, într-un mod extraordinar, și a trebuit să mă întorc în România după 4 luni de începusem o lucrare undeva în Statele Unite. Unii n-au înțeles lucrul ăsta, dar consider că un pastor este chemat să meargă acolo unde Dumnezeu îl trimite. Cineva mi-a spus, de ce n-ai depus la loteria vizelor? Și am spus că consider că un pastor nu are ce căuta la loterie vizilor. Un pastor este în slujba lui Dumnezeu, unde îl cheamă Dumnezeu să se ducă, acolo trebuie să se ducă. Deci n-am mai plecat în Statele Unite. Mi-aduc aminte de una din întâmplările cu controle care mi se făceau, perchezițiile. Într-una din zile era o zi ploioasă. A venit poliția și m-a anunțat să stau acasă, că vor veni în control. Și într-adevăr, au venit 3 domni, același domn care mă bătuse, șoferul, un locotenent și un alt domn. Îmi scapă numele, cum îl chema. Și la un moment dat au venit la mine, nu aveau ce să mai ia. Au mers la prietenul meu. Eu eram la șosea cu șoferul, locotenentul. Așteptam. Ceilalți doi erau în percheziție la prietenul meu, care devenise adventist de ziua 7-a. Și în timp ce noi stăteam, a venit președintele cooperației de atunci, cum era. Se cunoșteau foarte bine și ăsta a venit și a zis, tovarăși locotenent, vă rog frumos să mă iertați, domnule, vă rog frumos că n-am vrut. Și din discuția lor am înțeles că la intrarea în comună era ceapeul, era ploaie și era noroi pe șosea pentru că ieșeau vitele de la ceapeu și cărau noroiul din incinta ceapeului pe asfalt. La intrare în comună era casa președintului cooperației cu garajul la șosea. El a vrut să iasă cu mașina din garaj și eu știu ce a făcut, nu a fost atent, a dat cu spatele și a intrat în șosea în timp ce venea mașina securității. Ei n-au putut să evite decât intrând pe câmp. Și atunci au virat dreapta și au intrat pe câmp. Nu s-a întâmplat nimic, doar au reușit să iasă și și-au continuat drumul. Și apoi, după aceea, președintele a venit să-și ceară iertare, că nu am vrut și așa. Și i-a spus, lasă-ne Pisarenko, că ne cunoaștem, noi știu că n-ai vrut și nu știu ce. După ce a plecat acest președinte, mi-aduc aminte că am spus locotenentului, tovarșul locotenent, ăsta e doar un semnal. Aș vrea să vă spun că nu sunteți pe drumul cel bun. Ce faceți dumneavoastră este un abuz și să știți că Dumnezeu vă avertizează. Ce curaj aveam. Și el zice, știi, eu slujesc ca și șofer, asta e slujba mea, dar vezi, eu nu mă implic în lucrurile astea, nu-i problema mea. În orice caz, pentru mine era un semn extraordinar faptul că Dumnezeu le arată. Nici nu înțelegeam de ce erau așa de galbeni când au venit la mine acasă. Erau galbeni.
Evitaseră un accident.
Da. Și în legătură cu arestările mele la securitate, aș vrea să vă spun că după ce am venit din armată și am început activitatea, ei au început să facă întâlniri în jurul satului meu, în comune. Comune de prin prejur, Jurilovca, o comună de lipoveni, o altă comună, Baia Dobrogei, o comună mare. În satul meu și în satele învecinate, în fiecare sat la căminul cultural, adunau pe toți oamenii din sat care puteau să-i adune, pe cei care îi găsea în centru, închideau magazinele, îi băga în ședință ca să-i avertizeze, să aibă grijă, să se ferească de un anume Ștefan Gheorghe, care este colaborator al CIA-ului. Deci este spion american și furnizează informații americanilor. Am spus că eu lucram sobe de teracotă, aveam un cumnat care m-a învățat să fac sobe de teracotă și lucram la o secretară de școală. Cred că aveam 21 de ani. Și vorbeam de credință, de adventism. Oh, dar zice, credința voastră e așa de frumoasă că mai sunt un fel de adventiști periculoși tare. De exemplu, este unul căruia i s-a găsit acasă o stație de emisie recepție și lua legătura cu americane și le furniza informații secrete americanilor. Și avea această stație în șura cu paie. Eu am început să râd, pentru că era vorba despre mine. Eu știam că ei făceau ședințe împrejurul satului meu și dânsa era secretar la un liceu. Se uită la mine și spune, tu ești Ștefan Gheorghe? Și am zis, da, doamne, eu sunt Ștefan Gheorghe. Și cum, dar nu este adevărat? Și uite, domnule, a venit și avea un teanc de cărți și mi-a spus, a luat o carte, era Dietă și Hrană, în care a citit, ia uitați, oameni buni, ce scrie aici, să nu mâncați cartofi prăjiți, cartofii prăjiți sunt răi. Și așa mai departe. Deci făceau așa de multe valuri, așa de mult se speria de noi, încât lumea se interesa cine e Ștefan Gheorghe, cine e Ștefan Gheorghe. Eram un simplu tânăr. Dar ei se temeau de noi. Iadul tremură, așa cum spuneam, cel credincios care este cel mai slab, se pleacă pe genunchi, iadul tremură. O altă fază a persecuției securității a fost diapozitivele. Așa cum vă spuneam, un prieten mi-a făcut diapozitive după Bible Story, cele 10 volume biblice cu ilustrații. Numele lui era Eugen Cojocaru. El m-a rugat și mi-a spus, te rog foarte mult să nu mă spui. Într-una din zile eram în Constanța, a venit cu mașina, avea două costume de scafandru și mi-a spus, uite, haide să fugim din țară. El se temea că până la urmă eu cedez presiunilor și îl voi divulga. Avea două costume de scafandru, mi le-a arătat și mi-a spus, uite, haide să trecem Dunărea prea Turnul Severin. Nici tu nu ești în liniște și nici eu nu sunt aici. Și am spus, uite, Eugen, e foarte periculos. Eu lucram în port. I-am spus, se poate pleca foarte ușor din port. Haide să găsim o modalitate să urcăm pe un vas străin. Vasele străine erau păzite la urcarea pe vas, era un grănicer, un soldat, care cerea legitimațiile. Dacă tu urcai pe vas, pe vapor, că aveai treabă, numai autorizații speciale, îți luau legitimația, erai pe vapor și îl vedea când se termina schimbul că e o legitimație în mâna lui și că cel care urca pe vapor n-a coborât și trebuia să cobori, venea după tine, te găsea. Dar erau modalități de a urca pe vapor și fără să rămână legitimația la soldat. Am prieteni care au fugit pe acolo și am propus lui să plecăm prin port.
Deci câtă vreme urcai pe vapor, nu te mai verifica dacă treceai de intrare.
Legitimația era la el dacă urcai. Dacă urcai ilegal, el n-avea cum să știe și ei nu puteau să controleze
și nu
peste
controlau.
Tot. N-avea unde. Erau hambare foarte mari în care era marfă. Te ascundeai după marfă. Eu am prieteni care s-au ascuns. Pe unii i-a prins. Dar oricum nu te omorau acolo, te băteau, te luau la securitate, te băteau, te condamnau pentru încercare de trecere frauduloasă a graniței, a frontierei, dar nu se întâmpla ce s-a întâmplat cu el. Mie mi-a fost frică și n-am vrut să plec și l-am rugat, te rog, nu face chestia, este periculos, nu se poate. Și a zis, haide măi omule, intrăm în apă și trecem noaptea, știi, să nu-ți bine, am crescut în delta și m-am îngrozit. El a plecat, cred că era pe 20 decembrie 1980 când a venit la mine. Decesul lui a fost consemnat pe 27 decembrie 1980. Eu nu știu ce s-a mai întâmplat. El avea și un copilaș mic, soția lui, asistent medical. Au primit doar o telegramă acasă, veniți și luați-vă cadavrul.
Așa sumbru.
Mort. Da, așa se purtau. Mai mult decât atât, a fost adus acasă. Bineînțeles, soția lui a fost chemată foarte des la securitate și interogată, dar tatălui a fost bătut după înmormântarea lui de securitate pentru faptul că bănuiau că el a știut că fiul lui vrea să părăsească țara și nu le-a spus. Dar omul nu știa nimic pentru că el nici măcar soției lui nu spusese. El n-a spus soției lui că vrea să fugă din țară pentru că era frică, nu cumva ea să încerce să-l împiedice. Deci n-a spus nimănui decât mie că vrea să plece. Bineînțeles, nici eu nu știam că el de acolo va pleca la Turnul Severin. Eu cred că este o tentativă a lui, se gândește când să plecăm, dar el era plecat de acasă, soția lui știa că el a plecat nu știu unde, el era fotograf și că se va întoarce înapoi. Dar nu s-a mai întors. La mormântarea lui au fost sute de oameni creștini care au luat parte. Pe vremea aceea, în 1980, oamenii cântau cu o putere extraordinară, în semn de protest față de ceea ce făcuse securitatea, l-o omorâse.
Ceasul lor
pastor, vă rog să ne mai împărtășiți și alte evenimente, alte momente de cumpănă în care cel rău ar fi dorit să pună stăpânire pe oameni, dar oamenii l-au ales pe Dumnezeu.
În legătură cu arestarea mea, aș vrea să spun că ei încercau să obțină colaborarea fiecăruia pe care îl ducea la securitate. Era o încercare mai mascată sau mai directă. De exemplu, un prezbiter care a fost luat și a fost dus la securitate mi-a spus că eu spus franc în ochi, n-ai vrea să colaborez cu noi, eu eram foarte violent. Eu eram agresiv în vorbire. De exemplu, după ce m-au bătut, le-am spus, asta e democrația despre care vorbiți dumneavoastră în România? Asta e libertate? O rudă de-a mea mi-a spus, zice, mă mir că nu te-a omorât. Deci în plin comunism, în anul 1979, le-am spus, asta este libertate, asta e democrație despre care vorbiți. Eu simt pe pielea mea democrația după ce m-ați bătut. Mi-am zis că era numai capitanul, era de la cercetări penale, urmăriri penale. El s-a rușinat pentru că eu îl cunoșteam mai demult, că venea în satul nostru, era zona lui, și mi-a spus, știi, ai văzut că eu nu am vorbit așa, eu nu te-am lovit, eu fac doar datoria, asta este datoria mea. Și nu a avut curajul să-mi spună în mod deschis mie să fiu colaboratorul lor. Doar pe departe m-au întrebat, ce faci tu? Și eu lucram atunci, sobe de teracotă, nu știu ce făceam. Și zic, tu ești un băiat deștept, tu ai putea avea un serviciu bun, tu ai putea să câștigi o pâine mult mai ușor decât o faci acum și așa mai departe. Eu mi-am dat seama ce vrei să spun și le-am spus, stați puțin, dar politica partidului este ca să se muncească. Da, de ce? Dar să muncească alții. De ce să muncești tu că ești un băiat așa de tânăr și așa mai departe? Nu au avut curajul să-mi spun în față dacă vreau să colaborez cu ei. Însă au folosit o metodă. Bine, sunt foarte multe de povestit, așa că vă dați seama, am putea să stăm zile ca să povestesc. Într-una din ocazii a venit poliția acasă și m-a luat la poliție. Era într-o iarnă, mi-amintesc bine. Iarna 1979. La poliție era un capitan, era beat deja, era colonelul acesta, Gheorghe Spătaru, și șoferul. M-au dus în sediul poliției și m-au pus să dau o declarație. Precum că eu fac speculă cu cărți. Eu ce făceam? Pentru că eram necăsătorit. Mergeam și cumpăram cărțile acestea de la 100 și ceva de kilometri distanță, îmi plăteam drumul din buzunar, și cărțile le dădeam cu cât se tipăreau ele. Și cel care tipărea cărțile nu le făcea pentru afaceri. Era un om credincios. Le făcea pur și simplu să ajute pe credincioșii care nu aveau literatură. Se lucra în subteran atunci ca să poți să ai cărți de citit. Nu se tipăreau oficial. Eu făceam această lucrare voluntar. Nu aveam nici măcar un leu câștig. Eu spuneam așa, dacă eu iau cartea cu 2 lei și o vând cu 2,50 sau 3 lei, dacă altul face așa, ce se întâmplă? Oamenii nu pot să mai cumpere cărți. Așa că ele ajungeau la prețul de, cum am spune noi astăzi, de producător. Deci producătorul, securitatea, ne lua prețul acesta, cărțile ajungeau așa la frații noștri. Ei au încercat să mă determine pe mine să dau o declarație în care să recunosc că eu făceam speculă cu cărți.
Cum am încercat să vă determine?
Deci, mi-au pus o coală de hârtie în față, și mi-a spus, ia pixul ăsta și scrie. Și ei îmi dictau. Acest colonel, Spătarul Gheorghe, îmi dicta. Și spunea, mă numesc Gheorghe Ștefan și așa de unde sunt, datele mele. Și începea să-mi spună, în data de, am deplasat la Techirghiol și am luat cărți. Cărțile cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, să declar tot ce am făcut. Normal că declaram, pentru că așa era. Menționez că am realizat venit de pe urma vânzării cărților. Vă dați seama, asta era speculă. Eu n-aveam dreptul să câștig. Și la un moment dat, eu nu am scris. Am pus pixul jos.
Când ați ajuns la partea...
Când am ajuns la partea aceasta sensibilă, celelalte le recunoșteam. Și l-am întrebat, nu vă supărați, a cui este această declarație? A mea sau a dumneavoastră? Foarte îndrăzneț. El a fost surprins dintr-o dată sau nu s-a așteptat la întrebare. Și e normal că este a ta. Și am spus atunci, dacă este a mea, vă rog să mă lăsați să scriu. Sau dacă dumneavoastră îmi dictați și eu scriu, semnați dumneavoastră la urmă. Pentru că ei se chineau de ore și ore și ore să-mi ia această declarație și nu reușeau. Între timp eu nu am știut, trimisese pe șeful de post să se ducă să caute pe tatăl meu acasă și să-l aducă la postul de miliție, cum era atunci, o spun poliție, că m-am dezobișnuit de miliție,
da.
La postul de miliție, să mă convingă să dau această declarație pe care tovarășul colonel o dorea. De ce o dorea? Pentru că după aceea, pe bază ei, să mă șantajeze. Să zică, uite, știi ce scrie aici, știi ce însemnează asta că tu ai realizat venit? Tu ai făcut speculă, tu nu ai dreptul să faci lucrul ăsta. N-ai o firmă. Ei, l-au trimis pe șeful de post. Tatăl meu nu era acasă, tatăl meu era pescar. El vara și toamna, când nu era înghețată apa, pescuia, dar când apa era înghețată, tăia stuf.
Deci urmă ar fi fost tot plecat, era.
Era plecat de acasă. S-a dus acasă, nu l-a găsit acasă, a întrebat pe mama mea cam unde ar lucra, cu mașina s-au dus la baltă, au intrat pe gheață, l-au găsit undeva, spunem noi, grind. Grindul, adică? Este un loc mai ridicat față de apă, unde crește stuful.
Ca un fel de insuliță.
Insuliță, da? El lucra acolo, l-au luat, l-au adus cu mașina la poliție și în timp ce tovarășul colonel și tovarășul capitan se chinuiau să mă determine să scriu ceea ce îmi spun ei, tatăl meu aștepta pe hol. Discuția era liniștită. Până în momentul în care eu am spus, a cui este declarația? A mea sau a dumneavoastră? Dacă este a mea, lăsați-mă să scriu, dacă este a dumneavoastră, veți semna la urmă. În momentul acela s-au ridicat la mine amândoi, și colonelul și capitanul, s-au apropiat de mine, așa cum îl văd pe capitan cu mâinile ridicate să mă lovească, dar colonelul i-a făcut semn să stea liniștit, și au început să urle la mine, mai ales colonelul urla: nenorocitule! Și atunci tatăl meu a crezut că ei mă bat. Niciodată nu am văzut pe tatăl meu comportându-se violent. În momentul ăla am auzit cum ușa se trântește de perete, tatăl meu s-a izbit în ușă și a intrat ca un oliu în biroul milițianului, șefului de post.
Să-și apere fiul.
Să mă apere. Dar el a văzut că ei nu mă loveau. În momentul acela, colonelul s-a îndreptat către tatăl meu ca să intre în scandal cu tatăl, că tatăl meu a intrat făcut pe apărare să-l lovească și și-a dat seama că nu este bine. Ei erau foarte bine pregătiți. Și a zis: măi, Neilie, Neilie, ce s-a întâmplat, Neilie? Ce s-a întâmplat? Și cum, dole, ce s-a întâmplat? Îl bateți? Și a zis: Neilie, stai, Neilie, calmează-te, liniștește, ia loc aici pe scaun. Nu-l batem, Neilie. Tatăl meu a luat loc pe scaun, s-a liniștit, era galben. Niciodată nu l-am văzut așa. Și atunci colonelul îi spune: uite, măi, Neilie, să știi că băiatul ăsta matale e foarte încăpățânat. Aș vrea să spun că o să-l pierzi. Fii atent aici, vrem să-l ajutăm. El a intrat într-un necaz mare. A luat cărți tipărite ilegal. Și a făcut rău. Uite, declarația pe care eu vreau să o dea, îl va ajuta. Pentru că ne cer și nouă, cei de sus, să rezolvăm problema asta. Dacă el ascultă și scrie ce îi spun eu, el o să scape de necazuri. Și atunci tatăl meu se întreabă câte vin și spune: măi, Gică, măi, tovarășul colonel vrea să te ajute. Eu știam, cam cana lor, îmi spuseseră alții: îți smulg o declarație, în declarația aceea e ceva compromisător și apoi cu ea te șantajează și devii colaboratorul lor. Și am spus tatălui meu: tăticule, dacă vrei să declari, poftim, declară dumneata. Într-un fel așa am bat jocuri față de ei. Eu nu vreau să intru în necazuri. Și atunci colonelul îi spune tatălui meu: vezi, Neilie, vezi? Ți-am spus eu, este foarte încăpățânat. Să știi că ai să-l pierzi. Tatăl meu a plecat acasă, pe mine m-au pus în mașina securității și m-au dus la securitate. Mi-au spus: n-ai să pleci de aici până când nu o să aflăm cine ți-a făcut diapozitivele.
Și-au aflat?
N-au aflat. Ca și pastor, mi-a fost dat în parte de multe experiențe. Un pastor care este credincios are de suferit ca și apostolul Pavel, de altfel. Vedeți, conștiința faptului că slujești un Dumnezeu atotputernic, conștiința faptului că necazurile se vor sfârși, te ajută să mergi înainte. Și mai mult decât atât, când vezi oamenii din jurul tău salvați prin lucrarea pe care o faci, îți dă foarte mult curaj, te ajută să dai la o parte sau să ignori orice piedică. Aș vrea să spun una din aceste experiențe pe care am avut-o. Era în primul nostru district. Eram în districtul Războieniaș, o comunitate mare, o comunitate misionară. Ne făcusem noi proiecte să abordăm toate comunele în care nu era prezența adventistă. Când am ajuns acolo, era o singură comunitate cu o grupă, Glodenii Gândului, A doua grupă, la Rafaila, județul Vaslui, Glodenii Gândului, era în partea asta spre Iași. Am făcut proiecte împreună cu comitetul, cu biserica, să facem lucrare. Ei, la un moment dat, au zis ei, haideți să ținem evangelizare în Țibănești. Țibănești, o comună la numai 2 km de Iași, cu câțiva membri adventiști, dar fără biserică. Am început seminarii de Apocalipsa într-o, se numea Casa Pionerilor, înainte de Revoluție, fusese a unui ministru de interne, cred că Gheorghe Carp se numea, ministru interbelic de interne, a fost și după aceea, deci nu știu ce influență a avut el, în orice caz avea o vilă foarte frumoasă. Am început acolo seminarii de Apocalipsa. Îmi aduc aminte că primul diacon mi-a arătat un domn și mi-a spus, frate Ștefan, vedeți pe domnul acela în picioare? Era un domn la 60 și ceva de ani. Ăsta a fost adventist în urmă cu 25 de ani. Este și puțin rudă cu mine. Să aveți grijă de el, să vă ocupați de el. A părăsit credința acum 25 de ani. În fine, omul n-a mai venit decât o dată sau de două ori la seminare și apoi n-a mai venit. Pentru că n-am putut să mai continuăm în palatul acest fost al pionierilor, am mers la directorul Căminului Cultural, un profesor de matematică, și am făcut un contract să continuăm la Căminul Cultural. Am început la Căminul Cultural seminarii, de fapt, le-am continuat de Apocalipsa. Aveam în jur de 40 de persoane prezente, mai mult copii tineri. Și la un moment dat a venit preotul împreună cu un grup mare de oameni și ne-au sechestrat. Eu am fost închis într-un birou acolo să fiu păzit de furia lor. Între timp cineva a dat telefon la Războieni, unde erau frații noștri. Frații noștri construiseră căminul acesta. Au venit să aplaneze conflictul. Deci eu eram închis acolo, directorul căminului era închis acolo, baricadat de furia oamenilor.
În ce se întâmpla asta?
Se întâmpla în anul 1992. Deci după Revoluție.
După Revoluție.
Da, după Revoluție.
Și totuși persecuția continua.
Da, așa cum spuneam, persecuția întotdeauna prezentă pentru că ea face parte din religia noastră.
Lupta a fost și lupta va fi. Fie că avem parte de o persecuție oficială, fie că nu, aceasta va exista câtă vreme va exista binele și răul. Însă trebuie să îl alegem zi de zi pe Dumnezeu, astfel încât, la final, să fim părtași ai unei bucurii veșnice. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim să rămâneți alături de Dumnezeu.